Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan, želi vam Zorica Premate.
Već smo u trećoj emisiji ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku, koji je posvećen jednom od najizrazitijih stilova u istoriji muzike, klasicizmu. Čuli ste prvi stav Mozartovog divertimenta broj 2 u B duru za dva klarineta i fagot. On će nam poslužiti kao početno polazište u današnjoj priči o tome kako se razvijala i širila centralna forma klasicizma, sonatni oblik. Danas ću također obrazložiti i kako je potreba za dramskom akcijom ugrađena u sonatni oblik uticala i na ostale forme klasicizma. Naime, u 18. veku veliku prevlast među svim muzičkim oblicima imali su oni sa više stavova ili numera. Od opere, oratorijuma, kantate, svite, sonate i koncerta, nasljeđenih iz baroknih vremena, pa do novorazvijenih simfonije i kamernih formi trija, kvarteta i kvinteta. Racionalizam 18. veka zahtevao je jasnu koncepciju takvog niza i njegovo unutrašnje balansiranje prema karakteru stavova tog niza. A pošto su kompozitori već raspolagali tradicijom baroknih višestavašnih oblika, tu tradiciju prilagođavali su novim estetskim potrebama. Akcija i njen dramaturški plan kao osnova centralnog sonatnog oblika primenjena je i na koncepciju velikih formi, čiji je sonata bila samo jedan od stavova. postalo je izuzetno važno da ceo niz stavova objedinjen u celinu klavirske sonate, gudeškog kvarteta ili simfonije bude osmišljen kao jedna dramaturška makrocelina. Od dramatskog prvog stava, uvek u brzom tempu i sonatnom obliku, preko lirskog i laganog drugog, koji je i kontrast prethodnom, ali i poligon za nove emotivne valere. U simfoniji tada sledi treći stav, menuet, umerenog tempa, koji je tu ostao kao relikt iz barokne svite i koji pažnju skreće na jednostavnost izraza i plesne moći muzike, da bi dramaturgiju zaokružio finale brzog tempa i ne toliko dramatičnog koliko vedrog, nekonfliktnog karaktera. Svi ciklični oblici klasicizma objedinjeni su istim tonalitetom, sa izuzetkom istoimenog dura, odnosno mola. Makrodramaturgija simfonije, dakle, sadrži u okviru svoja prva dva stava osnovni kontrast brzog i sporog, dramatskog i lirskog, kontrast kome su balans, dekompresija i razrešenje dva posljednja stava. Također, ako je za dramu u muzici bitan tempo, a u klasicističkom svetu svakako jeste, onda je simfonija celina u kojoj su na početku i kraju smeštene zvučne emisije brzine i kinetičke energije, a u sredini su pojedno lirsko i plesno zvučno ostrvo. Kao kakav uređeni klasicistički pejsaž, simfonija ima koncepciju koja je dovoljno dinamična i aktivna, ali i kontemplativna i osjećajna, kao zvučna paradigma onakvog čoveka i sveta kakve su klasicistički filozofi postavljali u centar svojih utopija.
Thank you.
pratite emisiju Kako slušati muziku, u kojoj danas nastavljamo priču o muzičkom klasicizmu. Kao primjer sonatnog ciklusa simfonije, upravo ste, zbog ograničenja u vremenu koje nam je na raspolaganju, pratili kratku Haydnovu simfoniju u G-duru. Zbog načina na koji je kompozitor kombinovao muzički jezik klasicizma i barokne postupke sekvenciranja, imitacije i čak u četvrtom stavu fuge, ovo delo zaslužuje ozbiljniju analizu koju ćemo ostaviti za neku drugu priliku. Ono na što bih vam sada skrenula pažnju je vremensko usklađivanje muzičkog toka celine. Značajni optimistički prvi stav, najduži melanholični drugi, relativno kratak i vedar menuet i veoma kratak finale. Karakterno težište ove simfonije, njen drugi kontemplativni stav koji traje preko 7 minuta, okružen je sa dve kinetički aktivne celine približno istog trajanja od po 5,5 minuta. Prvi stav je sa jedne, a menuet i finale su sa druge strane ove Haydnove zvučne simetrije. Pitanje je sljedeće. Šta je muzičkom jeziku klasicizma omogućilo takvu pokretljivost i bogatstvo izražajnosti da su mogle biti stvorene tako obimne muzičke forme u kojima nema nikakvog van muzičkog elementa, samo apsolutno zvučanje celine koja se odvija u vremenu? Srž svih oblika klasicizma nalazi se u najmanjoj logički zaokruženoj celini, u muzičkoj rečenici. Pandan rečenici u jeziku, muzička rečenica je zvučni iskaz zaokružen kadencom. Naravno, zahvaljujući raznim vrstama kadenci, muzička rečenica se može završiti, kao i u govornom jeziku, tačkom ali i zarezom, što znači da je njena struktura dovoljno elastična da je definiše i kao zatvorenu, ali i kao otvorenu celinu, čiji završetak kadenca može iziskivati i njen nastavak. Na ovom jednostavnom i racionalnom principu zasnovana je sva muzika klasicizma. Evo primjera, upravo iz kompozicija koje smo do sada slušali. Na samom početku emisije emitovali smo prvi stav Mozartovog divertimenta KV 339 broj 2 za dva klarineta i fagot. Slušate muzičku rečenicu, zapravo prvu temu sa samog početka. Ako se dve slične muzičke rečenice nadovežu jedna na drugu, može nastati veća celina, muzički period koji također, zahvaljujući različitim kadencama, može imati zatvoren ili otvoren kraj. Pošto je Mozartu bilo potrebno da njegova muzika dobije na kinetizmu i da, nakon prve teme, načini prelaz i modulaciju dominanti tonalitet u kome će biti druga tema, on je ovako osmislio svoju konciznu ekspoziciju. Prva rečenica perioda, kao što ste malo prečuli, kadencira na dominanti osnovnog B-dura. Druga rečenica je nešto produžena i završava na dominanti. Poslužila je kao most ka drugoj temi i stoga je na kraju proširena dodatnim kadencama kako bi dominantni F-dur bio jasno potvrđen. Nova muzička suština koja slijedi, druga tema, jasno je najavljena. A sada ćemo isti analitički postupak ponoviti i sa prvim stavom Haydnove simfonije u G-duru. Stav počinje prvom temom koja je u obliku velike rečenice od 10 taktova. Kada se tema izloži, Haydn kao da ima nameru da je još jednom ponovi, ali ubacujući nova proširenja, sekvenciranje motiva i figuraciju, on je izgovara na potpuno nov način, drugom orkestarskom fakturom i sa novom poentom, jer je potrebno stići u dominantni tonalitet, pa će ekonomično iskoristiti da istovremeno temu i ponovi, ali i da uz pomoć nje modulira. Napravit će most ka drugoj temi. Jasno, pregledno, logično i maksimalno pokretljivo. Slušajte ponovo prvu temu, ali i njen nastavak prelaz ka drugoj temi, takozvani most. Thank you. Ovako funkcioniše segmentovano muzičko vreme u zvuku klasicizma. Minijaturne muzičke celine, motivi i figure, kao reči u jeziku, služe da se od njih grade veće celine, muzičke rečenice, a ove opet da se od njih formiraju nizovi ili pak još veće celine, muzički periodi. Tako je stvoren muzički tok koji je, zahvaljujući kadencama, pristupačan i logici i osjećanjima, a opet je i dovoljno elastičan da može primiti najraznovrsnija proširenja, izmene, skraćenja, uopšte sve zvučne ideje koje se mogu pojaviti u kompozitorovoj imaginaciji. Kadenca koju sam toliko pominjala u ovoj emisiji je osnovni strukturni element zapadnoevropske muzike svih žanrova. To je melodijsko-harmonski obrt u kome je sažet osnovni dramsko-kinetički potez muzike, napetost i razrešenje, ili obrnuto, ekvilibrium i napetost. Jezikom harmonije kadence je izražena veza dva akorda koji su u međusobno suprotnom odnosu, akorada tonike i dominante ili njihovih zastupnika. U muzičkom jeziku klasicizma kadenca postaje jasan ram svih zvučnih celina i sredstvo za intenzifikaciju ili popuštanje napetosti. Ona može biti usmerena ka smirenju ili ka uzbuđenju, zavisno od potrebe zvučnog trenutka. Ima li šta neizvesnije nego iščekivati kadencu u odlomku koji sledi? Bio je ovo razvojni deo prvog stava Mozartove simfonije broj 40 u D molu, gde je vešt zvučni dramaturg na osnovu materijala prve teme, izdelivši je na dvotakte i motive, izgradio veličanstvenu emotivnu gradaciju koja u značajnom momentu vrhunca zastaje na brisanom prostoru prozirne fakture i pijana i podiže tenziju do maksimuma. Fortissimo koji sledi sa intenziviranom upotrebom istog motiva dovodi do maksimuma izdržljivosti naše iščekivanje kadence koja će stići i obeležiti kraj razvojnog dela, ali i početak reprize. Razrešenje je utoliko dublje što repriza prve teme logički ponovo centrira u muzičku rečenicu iste one motive od kojih je izgrađena dramatika razvojnog dela. Razrešenje unutrašnjeg smisla apsolutne muzike poklopilo se sa razrešenjem njenog oblika. I to je velika tajna dramaturgije klasicističke muzike. Evo sada celog tog dramskog prizora još jednom. Sada ga emitujemo uz reprizu prve teme koja sledi za njim, kako biste mogli da osetite dejstvo odnosa napetost-razrešenje u celoj paleti, od muzičke rečenice pa do međuodnosa delova sonatne forme. Thank you. A evo sada i male analize proporcija celog ovog stava. Dvostruka ekspozicija traje nešto preko 4 minuta. Razvojni deo minut i 18 sekundi, a repriza sa kodom 2 minuta i 50 sekundi. Dakle, dramatsko težište razvojnog dela započinje nakon što je protekla prva polovina stava i zahvata tačno treću četvrtinu njegove dužine u vremenu. Takođe, koda traje u sekund isto toliko koliko i ekspozicija prve teme. Savršen logičan ram za muziku idealnog unutrašnjeg balansa proporcija. Dakle, dramska akcija i smisao za proporciju čine muziku klasicizma onim što ona zaista jeste. To znači da je struktura muzičkog govora izvojevala autonomiju i da je dovoljna sama sebi kao apsolutni muzički tekst bez ikakve veze sa bilo kakvim imitacijama i mimezama prirode. Muzika je dostigla savršenstvo zahvaljujući tome što je od čoveka preuzela i transformisala u svoj govor njegov afektivni svet, kao što je iz prirode preuzela simetriju i proporcije. I stvorila Breitringerove izmaštane zvučne svetove, ne kopirajući prirodu, već po meri prirode.
Thank you.
Vi pratite emisiju Kako slušati muziku, treću po redu, koja je ovog meseca posvećena klasicizmu. Čuli ste prvi stav Beethovenove sonate u F-molu, apasionate, kao primer međusobne usklađenosti celine i najsitnijih delića muzičke materije. U kompozicijama zrelog klasicizma postignuta je jasna i logična komunikacija između detalja, muzičkih motiva i fraza, harmonskog ritma, instrumentacije i dinamike i celokupne strukture. I ta bliskost i povezanost omogućile su tesnu vezu između muzičkog materijala i proporcija sonatnog stila. U takvom muzičkom jeziku sve je bilo povezano i imalo sopstveni inherentni smisao koji je prožet sa smislom celine, kao što se mogli i da čujete malo pre u prvom stavu Beethovenove apasionate. Dramaturški ideal i potreba da se sve u delu uskladi i uravnoteži sa osnovnom zamisli toka celine uticao je na koordinaciju između ritma, fraze, akcenta i harmonskog ritma. Sve u sonati visokog klasicizma povezano je zajedničkim smislom za dramatski, logičan i proporcionalan tok celine. Fizionomija tema, njihova fragmentacija na figure, motive i fraze koji će biti upotrebljeni u pratećim glasovima, dinamika koja zahteva širok dijapazon i postepeno pojačavanje ili stišavanje zvuka, faktura i tekstura zvuka, tempo, metar i puls. No, upravo sonatni oblik visokog klasicizma pokazuje toliko odstupanja u odnosu na najjednostavniju šemu koju sam, analizirajući prvi stav Beethovenove pete simfonije, izložila u prethodnoj emisiji, da zapravo potvrđuje tezu o tome da su kompozitori razmišljali pre svega kao dramaturzi, a ne kao melodičari koji treba da muzikom ispune zadatu šemu. Nabrojat ću samo nekoliko primjera. Haydn je sklon da izrazito naglasi samo prvu temu, što ste mogli da čujete u njegovoj simfoniji u G-duru koju smo emitovali na početku današnje emisije. Mozartov muzički govor pod snažnim je uticajem njegove operske dramatike, a često se dešava i da kombinuje sonatni oblik i, na primjer, fugu, za što je najpoznatiji primjer finale njegove Jupiter simfonije. Također, on često reprizu započinje na subdominanti, kao na primjer u sonati Facile, ili preokreće redosled tema kao u sonati D-dur, KV 311, ili pak potpuno izostavlja drugu temu, kao u uvertiri za operu Idomeneo. Beethoven, na primjer, u prvom stavu Mesečeva sonate, sonatizuje oblik trodelne pesme, a suprotnost toničnog i dominantnog polja u ekspoziciji pretvara u daleko dramatičniji i neobičniji odnos udaljenih tonaliteta, kao na primjer u sonati broj 13, gdje su suprotstavljeni tonični C-mol i S-mol druge teme, ili u osmoj simfoniji gdje se sučeljavaju osnovni F-dur prve teme i D-dur druge. Također, kada to dramaturgija zahteva, Beethoven će u razvojni deo uneti potpuno novu, kontrastnu temu, kao što je to učinio u prvom stavu svoje treće simfonije Eroike. Sonatni ciklus, kao niz od tri stava u sonati i koncertu ili četiri u simfoniji i kamernoj muzici, također može imati raznovrsne kombinacije stavova od kojih je najznačajnija zamena menueta skercom, potez koji učinio Beethoven, ali i povećanje ili smanjenje broja stavova u ciklusu, zašto je također zaslužen Beethoven sa svojim dvostavačnim sonatama opus 78 i opus 111, ali i svojim šestostavačnim posljednjim kvartetima opus 130 i 131, kao u ostalom i njegovom šestom pastoralnom simfonijom koji ima pet stavova isto koliko i Haydnova Oproštajna. Nabrajanje izuzetaka u odnosu na sonatni stav ili sonatni ciklus kao gotovu šemu pokazuje koliko je malo sonatna koncepcija kao gotov recept mogla uticati na kompozitore zrelog klasicizma. Njihova potreba da muziku osmisle kao akciju dovela je, s druge strane, do sonatizacije svih oblika apsolutne muzike, operske uvertire, oblika trodelne pesme, ronda, čak i varijacija. Postoje i sonatni ciklusi gdje su sva tri stava u sonatnom obliku, kao na primjer kod Mozarta u sonati G-dur KV 283 ili Beethovena u sonatama opus 10 broj 1 C-mol ili opus 32 broj 2 D-mol. Norma muzičkog klasicizma nije bila nikakva racionalna, gotova šema, već je norma bio stvaralački slobodan odnos prema muzičkoj materiji, ne gotov formalni kalup, već potreba da se muzičko vreme aktivira kao specifični dramaturški poligon sa simetričnim i izbalansiranim tokom. U emisiji Kako slušati muziku slušali ste klarinetiste Kalmana Bekeša i Ištvana Malija kao i fagotistu Đerđa Hortobađija. Haydnovu simfoniju G-dur svirao je kamerni ansambl Balšog teatra uz dirigenta Marka Jermlera, a prvi stav Mozartove G-mol simfonije čuli ste u interpretaciji Kamernog orkestra Evrope i Đerđa Šoltija. Prvi stav Mozartove sonate u A-molu svirao je Dinu Lipati, a apasionate Daniel Barenboim. Doviđenja do sljedeće nedelje u 10 sati.